Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
P3.
Dette er
verdens rikeste land med Niklas Baarli og Mathias Nylenda.
Yes, det var voldsomt smelling.
Ja, shush, det kommer en til nå.
Hva er det her for noe?
Det er apokalypsen, dommedag, jordas undergang.
Nei, jordas undergang, det ser sånn her ut. Ja,
for så vidt. Men det finnes faktisk større trusler for vår eksistens enn vodka, Red Bull-fylla og fingring i Mexico. Dette, for eksempel.
Hva er dette for noe?
Det er en ekkel lyd.
Ja, men hva er det?
Det er onde bakterier som har blitt resistente mot antibiotika. Medisinsk ekspert advarer mot dommedag, står det på NRK.no. Det er altså snakk om at vi snart ikke har medisiner som funker mot alvorlige sykdommer. En større trussel enn terrorisme, blir det sagt.
Wow.
Enig. Wow. Og så er det her da. Lyden av gærne nordkoreanere som smeller av en atombombe. De truer med total krig. Kim Jong-un oppfordrer soldatene sine til å kutte av strupen på sine fiender. Kan det virkelig skje? Er det atomkrig på gang i Asia, Niklas?
Jesus!
Vi skal til bunns i både nordkoreansk galskap og bakterieterror i dagens VRL.
Ja, ja, men hva med denne gjengen?
Nei, de danser vel på det samme gamle bordet, de, i bar overkropp, mens jorda går under. Det var halleluja, det, i en av de mange milliarder versjonene som antagelig finnes av den låta her. Er dette en låt du kunne tatt på Idol Audition?
Det finnes en YouTube-video av meg som synger Jeff Buckley's Halleluja, eller det er vel ikke hans engang, men
det er Cohen, Leonard Cohen. Halleluja i hvert fall på P3. Vi har altså et lite dommedagsfokus her i VRL akkurat nå. To bekmørke scenarier preger nyhetsbildet for tida. Det ene handler om resistente bakterier, det andre om atomkrig i Øst-Asia, og vi kan jo starte i Asia. Med oss nå fra Beijing har vi korrespondent Anders Magnus. Hallo!
Ja, hallo du. Det kunne vært morsomt å hørt Kim Jong-un synge halleluja, kanskje?
Han trodde vel at det var han som skrev den, skal jeg tro. I en sånn hule med enhjørninger utenfor Pyongyang. Det er altså ikke overraskende Nordkoreas diktator Kim Jong-un som er på banen her og truer med total krig. Hva er bakgrunnen for disse truslene, Anders?
Nordkorea har jo alltid forsøkt å true til seg goder. De har ikke fått så mye av dem dessverre, så strategien har vel slått litt feil, men meningen bak alle disse truslene er at USA og Sør-Korea skal bli veldig redde, og så skal de si til Nordkorea at vi forstår at vi må underkaste oss dere, og at vi vil være venn med dere, og gi dere all den maten som dere trenger og all teknologien som dere trenger. Det er det de egentlig ønsker, men hittil så har vel ikke hverken hans far eller Kim Jong-un selv lykkes noe særlig med dette her.
Spørsmålet alle stiller seg nå er jo, er Nordkorea alvorlig denne gangen når det kommer til å gå til krig?
De har ikke sagt annet enn at de skal skyte ned en atomrakett over USA og bade hovedstaden i Sør-Korea, Seoul, i et hav av ild. Det er ting som de sier med jevne mellomrom. Så jeg tror ikke vi skal legge for mye vekt på alle disse sleivsparkene fra nord.
Men hvis vi er hypotetiske her da, og tar nordkoreanerne på alvor, at de faktisk bader Seoul i blod og fyrer av en atomrakett mot USA, hva skjer da?
De kan ikke gjøre det, for de har ikke teknologien enda, så heldigvis så kan vi avkrefte dette litt fryktelige scenario om total krig i Asia så langt, fordi selv om de har gjort en vellykket prøveskytning med en langdistansrakett som klarte å få en satellitt i bane rundt jorda, og de har foretatt en atomsprengning med en mindre bombe enn det de har klart tidligere, så har de enda ikke fått til å lage så små atombomber at de kan plassere dem på toppen av en rakett som de da kan skyte eventuelt mot USA.
Kan vi oppsummere Nordkorea sånn som en litt sånn hele verdens litt forfyllet tante som bare foreløpig har det i kjeften?
Nei, Det for lettvint å gjøre. Jeg vil være atskillig reddere for henne enn for Nordkorea enn for en forfyllet tante, fordi I motsetning til tanta, som kanskje kunne si mye rart, så har jo også Nordkorea ikke bare muligheter til å lage atomvåpen om en stund, eller atomraketter, men de har masse andre raketter, og det de som foreløpig den største trusselen. De kan bade I Sør-Koreas hovedstad Seoul I et hav av ild hvis de vil, for de har så mange andre konvensjonelle raketter, og Seoul ligger jo bare 40 kilometer fra grensen til Nordkorea, så nordkoreanerne farlige, de kan true Sør-Korea med reelle våpen, så det ingen grunn til å ikke ta dem på alvor sånn sett.
Vi får håpe at dommedagsretorikken blir med nettopp retorikken. Vi skal snart over til et annet dommedagsscenario, nemlig det som handler om resistente bakterier, som vi også leser om I avisene for tiden. Du hører på VRL på P3, og hyggelig det, selv om det kanskje ikke fullt så hyggelig ting vi snakker om akkurat nå. Det ligger nemlig en kime av dommedag over temaene vi snakker om. I stad så var vi altså I Øst-Asia, hvor Nordkorea truer med total krig. Nå skal vi til en mye mindre, men samtidig mye større trussel, vil mange hevde, nemlig bakterier. Niklas, vet du hva en resistent bakterie
Det en bakterie som sier fuck you, uansett hvilke medisiner du kaster på den.
Det kan du godt si. De røde alarmlampene har blinket en god stund nå. Det var altså en sak her hvor det sto nettopp britisk helsedirektør advarer mot dommedag på grunn av resistente bakterier. Vi har med oss Ulf Dale fra Folkehelseinstituttet her nå. Hei.
Hei, hei.
Du, Ulf, hva det som skjer nå?
Du, det vi ser nå, det liksom enden på noe vi egentlig har sett I mange tiår, helt siden de første antibiotikene kom på markedet I 1936, at bakteriene tilpasser seg og vender seg til å tolerere antibiotikene. De siste få årene så har det blitt utviklet færre og færre nye antibiotika, og dermed så bakteriene nå I ferd med å innhente alle de antibiotika vi har.
Jeg kan ikke veldig mye om dette, men antibiotika kom på markedet for en 60-70 år siden, kanskje?
Ja, riktig.
Og så har det hjulpet mot mange sykdommer.
Ja.
Men bakteriene altså har tilpasset seg og lært seg å takle disse antibiotikaene. Og hva skjer når antibiotikaen ikke lenger fungerer, Rulf?
Ja, det jo liksom den store bekymringen som mange opptatt av. Hva skjer hvis vi mister antibiotikaene igjen? Da kan vi egentlig bare prøve å sammenligne oss med hvordan det var tidligere, for 50 år siden eller 100 år siden, og vi ikke hadde det hjelpemiddelet I sykehusene. Da var altså infeksjonssykdommene kjempeutbredt, og det var ingen selvfølge at man skulle overleve, kanskje til og med en banal infeksjon.
Men hva worst case scenario her nå? Det svartedauden som står og banker på døra vår?
Nei, det kan vi ikke si, og det jo selvfølgelig fordi at vi har jo en masse andre smitteverntiltak, både I Norge og I andre land nå, enn vi hadde for 100 år siden. Og det gjelder forståelse av hygiene, det gjelder levestandard, det gjelder mathygiene og kontroll av matvarer, vaksiner ikke minst. Så vi har heldigvis flere hjelpemidler, men antibiotikaen har helt klart vært et veldig viktig hjelpemiddel, og vi kan risikere at det ikke lenger virker.
Kan vi ikke bare lage noen nye antibiotika da?
Jo, det jo det man ønsker, men så sier jo legemiddelindustrien, og det kan jeg kanskje forstå, at det så veldig kostbart å utvikle nye antibiotika. Og hvis de gjør det, så ser de gjennom historien at det går noen få år, og så virker det ikke lenger, for bakteriene har innhentet det og blitt motstandsdyktige. Og da bruker de masse penger på noe som de har veldig kort tid til å tjene inn på, og det dårlig økonomi.
Money talks, ass. Money talks.
Vi snakker om resistente bakterier som ikke lenger biter på antibiotika. Penicillin vel en veldig kjent antibiotika, ikke det?
Jo, det var jo et av de første, og det kom rett før, eller under 2. verdenskrig.
Altså, jeg har alltid slitt mye med mandlene mine. Fått veldig vonde
du
mandler.
Også?
Du også?
Jeg også.
Ja. Og da det antibiotika som hjelper.
Yes.
Om noen år så kan det være at mandlene mine ikke lenger får den hjelpen den trenger av antibiotika.
Ja, det er jo et eksempel. Det er klart, det er kanskje ikke alltid den mest alvorlige infeksjonen, Nei. Men helt enig.
Men jeg regner med at det finnes verre eksempler. Hva er det verste jeg kan støte på når jeg blir gammel og grå og trenger medisin som ikke funker?
Det er alltid vanskelig å velge mellom pest og kolera, men jeg tror nok det som kanskje er det mest sannsynlige vi vil erfare i løpet av noen få tiår, det er totalresistent tuberkulose.
Å fy. Hva er det?
Det er altså da tuberkulose, som vi vet er en veldig alvorlig sykdom som tar livet av 50% av de som blir smittet hvis ikke de får behandling. Og en tuberkulose som vi ikke har antibiotika til, det er jo et worst case scenario, ville mange si.
Jeg merker jeg begynner å bli litt sånn smånervøs nå. Hvor mange er det egentlig som er resistente mot alle disse... Altså, hvor mange av oss er det som liksom... Har det i seg til å bare få alle disse drittsykdommene og ikke kunne gjøre noe med det?
Vi vet at det er 25 000 tilfeller i Europa hvert år som har en alvorlig infeksjonssykdom som det er svært utfordrende å finne gode behandlingsformer på. Vi har noen få tilfeller i Norge hvor personer har måttet fjerne kroppsdeler og isoleres i lang, lang tid, og hvor man altså må bruke andre måter å behandle infeksjoner på enn bare å putte en tablett i munnen eller sette en sprøyt i armen.
Skyldes dette at vi har vært for grådige og brukt for mye antibiotika?
Som globalt sett, ja. Vi har brukt det feil, og vi har brukt det kanskje for ofte. I Norge har vi hatt en veldig god praksis, og det er jo dette Verdens helseorganisasjon og de europeiske og amerikanske smitteverninstituttene jobber intenst med å få alle land i verden til å ha en god antibiotikakotyme.
Noen har jo ansvaret her. Hvem er det som må gå, Ulf?
Ja, det er et godt spørsmål. Vi kan nok ikke ta noen her. Vi er nødt til å innse at bakteriene har vært her i milliarder av år. Altså, de har overlevd alt mulig annet. Vi har hatt 50 år med antibiotika. Det er et blaff i tiden for bakteriene, og de tilpasser seg det som de tilpasser seg alt annet.
Men dette høres jo overhovedet ikke noe bra ut. Hva kan man gjøre for å bremse denne utviklingen da, Ulf?
Ja, det disse store internasjonale smittevernsinstituttene og Verdens helseorganisasjon jobber intenst med, det er jo å utbedre sanitetsforholdene, altså kloakkforhold i mange deler av verden. Man jobber med matvaretrygghet, man jobber med vaksinering, og man jobber med forståelse av hygiene, ikke sant? Vi har hatt mange kampanjer i Norge med håndhygiene og med hoste- og nyseetikette, og vi må jo være mer oppmerksomme på at disse infeksjonene som vi har vennet oss til ikke er noe problem, de kan faktisk utgjøre en reell trussel for oss en gang i fremtiden hvis vi er uheldige.
Den britiske helsedirektøren sa altså nylig at bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika er en like stor trussel som terrorisme. Er du enig i den påstanden?
Jeg skjønner at han fremsetter en sånn påstand, for det er viktig å få veldig stor oppmerksomhet rundt dette her, fordi det er en alvorlig situasjon, og det er klart det, på noen måter så kan det nok sammenlignes med at det bør få den samme oppmerksomheten som terrorisme har fått i de siste årene.
Nå har vi altså vært inne om både en potensiell dommedag i Øst-Asia og en bakteriell potensiell dommedag, i hvert fall ifølge den britiske helsedirektøren. Takk for at du var med oss, Ulf Dahle fra Folkehelseinstituttet.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Skal vi sette over til Vebjørn, kanskje? Ja. Vebjørn?
Webbier, yes, hello, how are you?
Jeg er veldig bra. Hvor er du hen?
Jeg er på Blindern, Fredrikkeplassen, altså kunnskapens oase, vitenskapens vekst.
Fredrikkeplassen, ja, denne tomleplassen hvor folk går til og fra butikk og kantine og bibliotek og bokhandel. Og,
på han ja. Som har vært så mye på Blindern, da.
Jeg gikk på Blindern, vet du, og handlet i denne matbutikken som jeg tror du står utenfor.
Ja, litt besynnelig. En gammel observasjon som jeg la merke til da jeg gikk her selv. De som går på realfag, de går veldig fort og litt krokrygga og i strake linje fra realbygga bort til Fredrikke og matbutikken her.
Men de som er på Humaniora, de er så fulle av hasj og venstradikale tanker at de bare liksom loffer rundt.
Ja, loffer med fargerike skjerf.
Ja, ja.
Så dere som ikke tar disse interne Blindern-vitsene som de nå slår seg mellom her på radioen, det går greit. Vi er mange av oss, og vi skal klare å komme oss sammen. Komme oss gjennom sammen.
Bra. Vebjørn, ja. Greia er jo at du driver med det du har kalt matsosiologi.
Stemmer det.
Nemlig at du ved å se på hva folk har handlet på butikken, tror du vet hva slags folk de er.
Nå blir det jo litt mer fokus på hva de studerer, da.
Ja.
I og med at det ikke er ferdig utformet mennesker enda.
Har realfagsstudenten en annen matvane enn humaniora-studenten?
Det går jeg ut fra. Det er litt lite folk som kommer ut og inn av butikken her.
Ja, de er vel i forelesning her, akkurat nå, eller ikke?
Nei, jeg er ferdig med forelesningen, men jeg tror kanskje det er lenge til at studielånet begynner å gå tom. Og så kjøper du bare en bak hjerne, kanskje?
Ja, lånet kommer kanskje 15, ja. Du møter dem på sitt blakkeste, du, da, kanskje?
Jeg håper det. Jeg går inn i kjappa og sier fra
de om pasta,
det blir for mye skur her inne.
Ja.
Går det? Går det? Hallo?
Det går forløpig.
Går forløpig.
Helt fint.
Det er jo sykeste matbutikken i hele Norge. Det er jo ingen ekspeditører.
Nei, det er selvbetjent, den.
Er den selvbetjent?
Ja, du bare skanner selv og drar kortet.
Er det sant?
Ja. Oi, nå begynner du å skulle litt, Bjørn.
Er det ikke bare å stjæle, da?
Skulle litt, nå kommer det en fyr.
Nei, det er som piper da, vet du.
Er den selvbetjent?
Ja, ja.
Det var veldig fascinerende.
Jeg stiller et kjapt spørsmål.
Nei, ikke så mye til dessverre.
Nei, jeg kan bare se hva du har kjøpt i dag. Yoghurt.
Yoghurt.
Tyggis. Og tyggis. Og litt frukt. Kan jeg tippe ut fra det at du er en sunn fyr som studerer på humaniora? Litt sånn ordentlige greier, stemmer
det? Ja, det stemmer. Trener, prøver å leve sunt, har et bra liv, og det er det som er viktig for meg.
Er det treningslære du studerer også, eller?
Ja.
Treningslære du studerer på
humaniora? Jeg studerer helt noe annet, men det må gå også.
Ja, du travel og greier.
Hva er det han studerer for noe? Vi fikk jo ikke fasit her.
Jo da, humaniora.
Jeg liker at du er så fornøyd med deg selv, Bjørn.
Jeg liker det veldig godt.
Ja, så du får på den. Har du 1-0 forløpig?
Jeg har det.
Ja. Vi kjører en låt først, Bjørn.
Gjør det. Har du vært i matbutikken? No. Thank you.
Er det bare internasjonale folk?
Det er masse.
Det er språk. Det er garantert språkstudent.
Og alle er det på Fredrikkeplassen, hvor Vebjørn står. Du hører på P3 på verdens rikeste land. Vår reporter Vebjørn er på Fredrikkeplassen på Universitetet i Oslo for å se hva studenter kjøper på matbutikken.
Hei.
Hei.
Unnskyld, skal jeg bare gå rett på? Kan du starte nå?
Kjøp på.
Du har vært på å kjøpe mat. Hva har du kjøpt i dag?
Jeg kjøpte meg en sjokolademelk og noen bananer.
Hva heter du?
Martin.
Martin, ja, ok. Det var ganske standard studentmat, vil jeg si. Litt kjedelig, kanskje. Litt standard. Går du på samfunnsvitenskapelig?
Det stemmer.
Er det sant?
Jeg kødder ikke.
Nei!
Jeg kødder ikke.
Dette må være juks.
Sosiologi, kanskje?
Nei.
Men statsvitenskap. Rundt der, bare si valg.
Ja, administrasjon og ledelse.
Ja, akkurat. Ok, så du kjøpte, men bananer, ganske sunne greier. Hva er det en, tror du at du kan ete deg sånn toppidrettsutøver?
Nei, jeg tror nok ikke det, altså.
Tror folk kan gjøre det?
Nei.
Nei. Så Bjørn Dæhlie og de gutta her, de har puttet i seg mer enn bare sunn mat.
Man har vel trent litt også.
Ja, de har trent også. Tror du de er dopa?
Nei.
Veldig sprikende intervju her nå. Hvordan ligger det an? Du kjøper veldig lite. Nå har jeg gått gjennom litt kvitteringer som ligger i søppelbøtta utenfor butikken her. Er det lenge til studielånet kom, eller stipendiet?
Det er en stund siden, men nei, nå, jeg var ikke så veldig sulten.
Nei. Det ser litt skrapet ut der. Jeg går og snakker med flere. Lykke til. Skal du på forelesning nå?
Nei, jeg skal på jobbe.
Lykke til med ledelsen og administrasjonen. Hei. Ta en til, da.
To for to?
Ja.
Kjøp to av to. Føler meg utlært sosiolog,
Greia her er altså at Vebjørn tror han vet hva folk studerer ved å se på hva de har handlet på butikken.
Oi, unnskyld. Der rygget jeg rett på en dame. Kan du komme hit litt? Jeg må stille et spørsmål. Direkt på Norsk Radio, Gastronomisk Institutt. Hva har du handlet i dag?
Kaffe og pastiller.
Kaffe og pastiller. Hvorfor handler studenter så fryktelig lite av gangen? Er det pengespørsmål?
Nei, jeg tror ikke det.
Du tror ikke det?
Nei, dårlig til planlegg, kanskje?
Ja, det er kanskje noe sånt nå. Pastiller og kaffe, veldig vanskelig å tippe hva du studerer ut fra det. Jeg tipper HF, jeg.
Ja, det er nok riktig det.
Nei, men i alle dager!
Jeg var fryktelig god til tipp i dag. Eller godt utskolert sosiolog.
Hva er HF da?
Fag?
Historisk filosofisk.
Ja, det er litt forskjellig da.
Historie?
Hva som heter det?
Nordiske studier og engelsk og vi og... Ja.
Det er bra, så bra. Hvordan går det med stipendiet ditt? Går det mot slutten, eller? Du, eter du nudler til vanlig? Er det bare en myte om studenter?
Det er nok bare en myte for min del.
Ikke grandiosa?
Ikke grandiosa.
Nei, vi på HF, vi svømmer.
Bare grønnsaker til middag.
Ann.
Men jobber jo i tillegg, da.
Ja.
Andelever.
Takk skal du ha. Lykke til videre med studiene.
Ja, Vebjørn,
ja.
Det ble tre rette, ble det ikke det?
Ja, jo. Tre mulige.
Skal jeg avslutte litt, bare for å gi deg litt innblikk i studentenes verden?
Ja.
Forrige handlelapp som jeg fant her, dent, bær og lakris, sjokomelk, Norvegia i skiver, bæreposer. Ja. Før det, sjokolade. Før det, snuff.
Snuff?
Skruff. Skruff, snuff. Okay, ja, en sliv.
Ok, ja. Så det går i småmat, altså. Folk handler smått der oppe.
Veldig smått. Og den siste, Tine Helmek. En halv liter bare. Herregud.
En halv? Hva? Hvorfor det? Det skjønner jeg. Det har jeg aldri skjønt. Kan noen forklare meg dette? Hvorfor kjøper man en halv liter melk i stedet for å kjøpe den liksom stor?
Jeg tipper det var en teologistudent. Litt konservativ. Drikker mjølk som det skulle være brus.
Du var helt sikkert rett ettersom du klarer å gjette hva folk studerer ved å se at de har handlet en banan. Vebjørn Espeland, takk for at du var med oss i dag.
Jo, du, det var en glede.
Ja, nå må du gå hele den lange veien hjem fra Blindern til Majorstuen. Og marinest.
God tur, Bjørn!
Hei, hei!
Du hører på P3.
Og du kan sende en melding, det har vi helt rent forsømt.
Har vi ikke gjort det den timen, sagt ifra? Vi må ta selvkritikk, vi må legge oss flate, noen må gå. Ja.
Du må gå, eventuelt.
Må jeg gå?
Ja, du må gå. P3 til 1987, sånn er det. Altid her på kanalen.
Eller Twitter da, et rikeste. Ja, ja, det har folk vært flinke på i dag.
Folk har Twitter.
To stykker.
Ja, de engasjerte at dette
ble... Du sa feil.
At jeg sa feil. Ja. Når man, noen sier noe feil, Da klikker det da hos norske folk. Det, sånn er det alltid. Jeg sa feil.
Ja, du har tidligere, Mathias.
Takk. Vi driver og velger ny pave. Ja. Ikke vi, men disse kardinalene. Vi hadde jo det veldig gøy under gårsdagens sending, da vi fulgte dette live, da kardinalene gikk inn i...
Konklave. Vi måtte jo etter hvert bare innse at det, her kom det til å ta tid. For det gikk jo subba rundt inni denne kirka der, i hvert fall i en time før de klarte å sette seg ned og begynne med valget.
Men nå er de altså inne i konklave, og det stiger foreløpig kun svart røyk opp. Det betyr at de klarer altså ikke å bli enige der inne om hvem de vil ha.
Dette, ja, men det, akkurat den røyken irriterer meg litt, fordi det kommer jo bare røyk innimellom, og man aner jo ikke når røyken kommer. Den kommer sånn helt tilfeldig, så man må sitte og se på den streamen, uten røyk, og plutselig, så er det røyk.
Klart, de må ha det sånn som de hadde det for 400 år siden. Det er ikke snakk om å sende en melding om når det kommer røyk, for eksempel. Men det skal bare komme.
Vi skal ikke begynne å klage enda, fordi det har vært stått verre til. En gang, dette har jeg lært, at en gang så tok det 2,5 år å velge ny pave, og dermed skapte de dette vi i dag kjenner som konklave. Da sperret de folk inne, ga de kjip mat, og sa sånn, nå kommer dere ikke ut, og dere får ikke spise digg mat før dere har valgt pave.
Interessant.
Men likevel, så klarte de ikke å bli enige, så da fjernet de taket der de satt, og lot det regne på disse folka i disse kjolene, og du vet jo hvor svære de kjolene er, ikke sant? Du sitter der i sånn svær drittkjole, og så blir den våt i tillegg. Blir ikke tørr. Taket er borte. Det er kaldt. Du hutter. Får bare vann og brød.
Så altså,
da ble det pave.
Så altså, de brukte 2,5 år i starten, og så tenkte de bare at, vet du hva, dette går ikke. Vi må begynne å torturere kardinalene våre.
Se for deg det. Du står der, kjempespent katolikk, på den der plassen, eller hva heter det?
Petersplassen.
Står der på Petersplassen, titter opp på den pipa. Bare! Svart røyk i 2,5 år. Faen, tenker du. Hva gjør jeg nå? Jeg fjerner taket og sperrer de kardinalene inne.
Hvordan fikk de røyk opp hvis det ikke var tak og regn?
Det var jo pipe og ovn.
Okay.
Kan du bruke det, selv om det ikke er tak?
Ja, det kan godt være.
Har du aldri sett en utepeis?
Ja, jeg vet ikke. Bål.
Ja, har du aldri sett en utepeis?
Samme av det. De driver og velger pave i Vatikanet.
Jeg bare sier at det er han som har studert på universitet.
Du er på Verdens Rikeste Land, og frem til klokka 17 skal vi blant annet få besøk av Vampus.
Vampus, hvem er det?
Hun heter Heidi Nordby Lunde. Hun blogger. Hun snart politiker.
Ja.
Og muligens inne på Stortinget for Høyre. Hun ukas refser og roser i vår lavterskelspalte En rett og to feil.
Hun kommer veldig snart.
Kommer veldig
hyggelig
snart.
Dame. Skal vi snakke litt med? Kose oss.
Det blir koselig. I mellomtiden så skal vi ha besøk av Mandals femt høyeste mann.
Sjoen!
Snart det sport.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Det var Fuck kunst, dans, dans. NRK i samarbeid med Vi som vil ha Edvard fra Honningbarna som ny pave presenterer Sport
Hva?
Med Sven Biskår
Hallo! Velkommen til sporten.
Takk.
Vi begynner med doping.
Yes!
Altid, alltid litt doping. Stor doping da i dag. I dag gjelder det altså ski.
Den internasjonale dopingdagen.
Ja, men jeg har fått med deg skisaken, regner jeg med.
Ja, den bare der.
Ja, i dag la nemlig Norges Skiforbund fram blodverdiene til de norske løperne som har blitt anklaget for doping på 90-tallet av det svenske TV-programmet Uppdrag granskning.
Uppdrag granskning.
Så de la altså fram testresultatet for en rekke sånne blodprøver med tanke på såkalte hemoglobinverdien i blodet.
Har du mye hemoglobin? Ja, da er du bloddopa. Er det litt sånn?
Det er noe med at hvis det er høye verdier, så er det litt sånn, det kan være tegn til bloddoping da.
Skjønner du?
Ja. Legen som la fram resultatet er en fyr som heter Ola Rønsen fra Olympiatoppen. Han sier at tallene viser at Norge ikke var med på blodrese på 90-tallet, og at han håper at vi nå blir trodd på dette.
Nei.
Ifølge Dagbladet.no.
Nei.
Men svenskene, vet du, de har jo lavet den dokumentaren, og mannen bak den dokumentaren, han heter Hasse Svens.
Hasse Svens.
Hasse Svens. Svens.
Ja. For Uppdrag granskning.
Ja, og han, Hasse Svens, han er alt annet enn imponert over denne blodverdiseansen da, til Norges Skiforbund i dag. Han sier pressekonferansen viser ingenting.
Ingenting!
Han sier dette VG. Skiforbundet har gransket seg selv, og da kan man selvfølgelig ikke stole på granskninga, og at blodprøvene som vises frem ikke er fra sesongen, synes jo mange
er
litt rart.
Dette er så rart. Vet du hva? Nå begynner jeg å tro på at vi er dopa.
Nå, Niklas Bårli tror det.
Jeg leser overskriftene, og nå tror jeg at jeg er dopa.
Du, jeg skjønner ingenting av det her, for det, altså, når det er medisin og det er snakk om blod, jeg vet ikke hva hemoglobinverdi er. Jeg vet ikke om 17 er mye.
Vet du hva? Jeg føler meg sviktet av alle langrennsløperne vi hadde på 90-tallet.
Du gjør det, ja.
Faen, dere har skuffet meg, altså. Faen, gutter, stakkast.
Jeg tror på dere. Jeg tror at det ikke var doping. Det var rett og slett bare at vi er født med ski på beina.
Ok. Ja,
det tror jeg.
Jeg er skuffet.
Avslutt med en liten gladsak, eller?
Ta en til. Yes. Når du først er innom.
Vi snakker fotball, og vi skal til Qatar, verdens rikeste land.
Ja,
faktisk. Eller er det verdens rikeste land?
Ja, det er verdens rikeste land. Vi får inn meldinger hver dag hvor det står, husk at ikke Norge er verdens rikeste land, om det er det dere tror.
Hvorfor heter dere det?
Det er Qatar som er verdens rikeste land. Og så er det en link til Wikipedia. Ja, hva skjedde i Qatar?
Qatar vil starte en ny fotballturnering i Midtøsten.
Ja.
Som skal utkonkurrere Champions League, som skal starte opp i 2015 med Dagbladet.
Men de får jo masse nye flotte fotballstadioner, så det heier jeg på.
Ja,
de skal jo ha VM eller OL eller et eller annet.
Nei, dere, han her er like, han er så Bergen at du kan kalle han Nilsen.
Oi!
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda
på P3.
Kurt
Nilsen som...
Kan jeg si at det der er... kan jeg komme inn i innrømmelse om den låta?
Kom med en innrømmelse, Niklas.
Det er en av mine grinelåter.
Hva vil det si egentlig? Ja,
hvis du er skikkelig lei deg og deppa og du har en litt dårlig dag, så kan jeg sette på denne, og så griner jeg.
Fantastisk. Forklar med.
Jeg griner til Kurt Nilsen.
For å få tømt sjela litt skikkelig. Så setter han her og sier sånn, nei, nå føler jeg meg ned for. Nå er det tida for kurv.
Men, ja, denne, og så den der belly up av Maria Mena går back to back.
Har du flere?
Nei, det er de.
Det var grinnota til Niklas der. Kurt Nilsen, never easy, og god bedring til deg, Kurt, som har vært syk.
Ja, fader, altså, Kurt.
Min nye helt, Kurt Nilsen.
Håper å se deg i Idolpanelet snart. Idolpanelet trenger deg.
Vi tenker på deg, Kurt. Tenner lys.
Vi griner for deg.
Ja, ja. Men vi tenkte ikke på Kurt Nilsen i går, for i går så var vi og Mathias ute på livet, ute på Rangel.
Hvor var du, Niklas?
Jeg var hjemme i sofaen.
Vi yes. var på fotballpub. Og jeg og Sven var på sportspub. Koste oss med chips og alkoholfri drikke, for mitt vedkommende.
Fy faen, dere er så gjerne, altså!
Og så, hjelp meg her nå, vi så en toppkamp.
Vi så AC Milan Barcelona yes. fra no kamp.
Vet du ikke hva du så?
Det var veldig gøy. Det var dritbra.
Men når, så du kampen, Niklas?
Nei, jeg så på Paradise Hotel, jeg.
Du så på Paradise Hotel. For det som skjedde, nemlig, det må jo handle om sport litt grann nå her i Venstreriksland. Jeg jobber jo tross alt med sport, det er jo det jeg blir betalt for å gjøre.
Jobben din er det.
Og når jeg satt og så på AC Milan mot Barcelona i går, så tenkte jeg at nå er det på tide å klippe seg.
Ja, altså, en ting er kampen, som var spennende og morsom. En annen ting er sveisene på spesielt Milan.
Ja, der er det mye ville hårfrisyre. Har du sett sveisen til El Shaarawy?
Nei.
Ta og google det.
No. El Shaarawy, jeg vet ikke hvordan jeg staver det en gang El Shaarawy.
Så du måtte til frisøren.
Ja, så jeg fant ut, jeg må klippe meg. Jeg kan ikke gå rundt med det teppet jeg har på huden og hva er vel bedre enn å bruke arbeidsstand til å klippe seg, tenkte jeg.
Ja, du har hatt også alt verdens diggeste
jobb. Jobben din, ass ja. den jobben din.
Så jeg har klippet meg da, og nemlig under påskuddet. Går det an å gå til en frisør og bare bestille Cristiano Ronaldo-sveisen? Vil det funke? Ja. Tror du det vil funke? La oss høre.
Ja, det er jo veldig mulig å få den igjen der, da. Det er jo sånn kjempehokus-pokus med den sveisen der. Kort på siden og litt rufsig oppå.
Er det vanlig at folk kommer innom sånn med bilder og...
Ja, det skjer ikke hver dag, men kanskje litt yngre folk, da. De kommer inn med bilder, da.
Mm. Er Ronaldo her, er han populær?
Ja, Ronaldo går igjen iblant, da. Han forandrer jo sveisen sin litt, så jeg har klippt en annen sveis, ikke en akkurat sånn Ronaldo-sveis, men en annen Ronaldo-sveis har jeg klippt.
Ok, hvordan er den?
Den er litt lenger bak, litt mer hår bak, men samme litt sånn kort på siden som her da, og kort lugg rufser oppå, men det går lenger bak den lengden som er.
Som du ser, altså, jeg har med meg en del bilder, for det, jeg har nemlig hørt at hvis du skal ha den Ronaldo-sveisen, så må du bruke så mye produkter at det kan være liksom... farlig for hodebunnen. Er det en myte, eller er det sant?
Nei, det spørs litt hvordan produkter da. Noen av produkter er jo sånn at man ikke får vasket det ut så lett av håret. Og da er det jo da er det sånn at det kan skade hodebunnen på sikt da, men det har med at det ikke blir nok luft til hodebunnen og sånn som det der. Nå ser jeg for meg at jeg vet ikke hvordan produkter Ronaldo bruker da, men
jeg ser ut som han bruker mye.
Ja, ikke sant? Det er litt sånn sticky, litt sånn wet look. Så, men bruker en bra produkt da, så har ikke han å si om det er skikkelig wet look hvis han bare får vasket ut det. Men du har jo noen av de litt enkle produktene som er veldig sånn voks, sånn gammeldags voks da. Ja. Sånn pryl mer sånn.
Det er skummelt.
Litt, ja, det kan bli litt fort litt sånn, ja, det kan bli litt gærlig hvis han bruker det over lang tid da.
Vet du hvem som alltid klær wet look?
Niklas Bårli.
Damene.
Ja, det en, er det en rånervits som jeg ikke tar?
Jeg tok han ikke. Nei. Det blir for morsomt.
Vi får se da om det blir Ronaldo-sveis på Sven.
Våt nevnt til, ikke sant?
Dette er verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda på P3.
Niklas har ledd gjennom hele sammen altså, av sin egen
elendig vits.
Vi kaller det ja.
Wet look vitsen ja.
Det er en av de verste. Jeg skjønte ikke at det var en vits en gang. Var det en vits? Ja da, det er øl, fitte og hornmusikk på P3. Vi har Sven på besøk som, vi snakker jo egentlig om fotballspilleres hårsveis.
Ja, jeg har bestemt meg for at jeg skulle klippe meg på jobb i dag, og da tenkte jeg, er det mulig å gå ned på en frisørsjapp og bare si, jeg vil ha Cristiano Ronaldo-sveisen, og så får du han. Er sveisen til Ronaldo så innarbeidet at det er et begrep?
Ja.
Det er vel det som er spørsmålet her. Og det fikk vi jo bekreftet i sted. Det er det.
Det er det.
Men så sa hun at det kan være farlig med Ronaldo-sveisen, for du må bruke så mye produkt.
Renati, sånn som han godeste gamsten, eller?
Ja, eller spytt, eller smør, eller hva de har i håret, men det blir jo så mye at det kan rett og slett være farlig for hodebunnen, så jeg feiget ut. Jeg tørte ikke å få Ronaldo-sveisen.
Du vil ikke ha wet-looken?
Jeg tørte ikke ha. Jeg var redd det skulle bli for morsomt når wet-looken, rett og slett.
Ja, det skjønner jeg.
Så nå er det jo veldig spennende, da. Hvilken sveis har jeg gått for?
Veldig spennende.
Ja, ja, ja.
La oss høre.
Jeg tror kanskje ikke jeg tør å gå for den der.
Nei.
For sånn, det blir liksom ikke noe gøy med denne her. Jeg føler jeg har ganske sånn vanlig sveis. Kanskje ikke det blir for vilt med Ronaldo.
Ja.
Så jeg lurer på kanskje vi skal be om en Beckham, og så bare ser vi hva som, hvor vi ender.
Ikke sant? Ja, ja, det tror jeg må gå ned.
Noe sånt?
Ja, det ser veldig overkommelig ut.
Ja, så bra. Da går vi for det.
Ja.
For første gang i mitt liv så bestiller jeg en Beckham. Og det funker. Det er helt rått, men Eileen Kvåle Røst hos Ahead Frisør, hun skjønner umiddelbart hva en Beckham er for noe. En Beckham virker å være et ganske godt innarbeidet uttrykk innen hårmoten. Og det er kanskje ikke så rart. Helt siden David Beckham slo igjennom, så har han vært en, ja, en slags hårpioner.
Han har jo hatt mange sveiser faktisk som har gått igjen litt rann da. Hvor at hver gang han skiftet sveis, så ble det en trend da, som, hvor alle ville ha det. Så han er jo kanskje en type som har hatt flest hår, ja, hårtrender. Kanskje startet flest hårtrender, man kan si det sånn da.
Hvor mange Beckhams har du gjort i din karriere?
Oi, det har jeg ikke helt tellinga på, men det er sikkert blitt en del, altså. Mellom 10 og 20, da.
Mm. 10 og 20, det er bra.
10 og 20 er
Hvilke andre er det som er populære? Da, kanskje spesielt idrettsutøver, da? Er det noen sånne folk som blir spurt om mye her?
Ja, det går igjen i en måte de litt yngre som kanskje har med bildet fordi at det er en helt, da. Så er det jo mye fotballspillere, og i hvert fall gutter, da. Sånn som Beckham og Ronaldo er jo populære, da.
Er det noen norske idrettsutøvere som har fans?
Ja, ikke sant? Ja, akkurat nå så kan ikke jeg sette fingeren på noe spesielt akkurat nå, men det har jo vært sånn som Kjelling når Hannes Veis kom for noen år tilbake. Da var det henne Hannesvis som gikk igjen, og det var jo litt nymotens hockey-varianten. Kort på siden, litt lenger bak, og rufs opp på toppen. Så den gikk jo igjen litt da.
Christian Kjelling, altså. En av tidenes beste norske håndballspillere, og ikke minst Norges historiens mest populære idrettssveis. Men Kjellingsveisen er ikke den mest populære akkurat nå. Nå er det popstjernene som leder an på hårfronten. Eileen sier at folk som Rihanna, Bieber, Tone Damli, Lars Vaular og ikke minst Jarle Bernhoft er folk som blir kopiert mye.
Har du hatt noen som kom inn og mer og sagt at jeg vil ha Jarle Bernhoft-sveisen?
Liksom? Ja, faktisk. Den har jeg vært borte i, ja. Jeg har akkurat kikket på noen bilder av Jarle Bernhoft. Den sveisen går jo igjen veldig mye i forskjellige varianter. Da.
Mm.
Både med litt kortere oppå eller lengre oppå. Men den type variant med den brå overgangen som han kjører, den er jo ganske vanlig fortsatt også, faktisk.
Mm.
Sammen med sidecutten for damer var jo for, nå er det jo noen år siden det da, men da var det jo helt barbert på siden, på ene siden til damer, og langt resten.
Bieber da?
Bieber, ja. Jo da, har hatt fått bilder av han jo faktisk. Det er jo litt sånn ung gutta da.
Mm.
Ikke så mange da, kanskje, for det er jo, han er jo mest kanskje en sånn jentefan, men det er jo ingen jenta som vil se ut på håret som han.
Og da kommer det en fyr her som bare sa gi meg en Bieber, liksom.
Ja, han kommer bildet av Bieber, da. Så vil han se ut sånn.
Bieber og Rihanna er selvfølgelig trendsettere på hårfronten. Men den viktigste trendsetteren akkurat nå, det er hverken Bieber, Rihanna, Balotelli, Bernhoft eller min helt Beckham. Ja, du kan jo tippe selv. Har du tippet nå?
Har du tippet nå, boys?
Hvem som er den viktigste trendsetteren på hårfronten?
Mm, i Norge, akkurat
i Norge.
Hva er mest populært nede på shoppa?
Magnus Carlsen.
Magnus Carlsen? Åh, nei, det er fra Nordtuga.
Nordtuga.
Så det er type Carlsen
og... Det er Vaular.
Vaular.
Lars Vaular.
Ja, den er kanskje ut nå?
Jeg vet ikke.
Den burde være i hvert fall.
Ja, den kan du høre.
Tone Damli.
Tone Damli!
Alle jentene vil jo ha Damli-sveisene.
De vil det,
ja. Ja, spesielt hårfargen til Tone Damli, den er vist sykt populær nå.
Jeg vet ikke hvordan sveis hun har en gang.
Hun har Jennifer Aniston-sveisen, vil jeg si.
En på Facebook-siden vår som ber deg legge ut bilder av Beckham-sveisen.
Åh!
Kan du legge ut Beckham-sveisen der, så vi skjønner hva du...
Kan jeg få lov til å legge den ut?
Ja. Legg den ut.
Ok,
jeg skal bare ha litt produkt først.
Takk til nyfriserte Sven. Dette er Karpe.
verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Det onsdag ettermiddag, og faste lyttere av programmet vet muligens at vi bedriver lavterskel samfunnsrefs og ros på denne tiden av uka. I dag intet unntak. Det altså på tide med...
Ok! En rett! Ja, og to feil! I dag! Vampus!
Hallo, Vampus!
Hei!
Hei!
Heidi Nordby Lunde er fullt navn. Alias Vampus. Norges første blogger.
Nei, nok ikke første, men kanskje en av de første som ble litt kjent.
Ja, du ble liksom bloggerkjendis.
Nettopp.
Og så røyka du hasj på TV.
Ja, det gir omvendt rekkefølge, men det greit.
Du gikk fra å røyke hasj på TV til å begynne å blogge?
Ja.
Dette har ikke jeg fått med, når røyka du hasj på TV?
Det kan ha vært i 96-97 under en sånn type legaliseringsdebatt, og da følte jeg at det var på min plass å gjøre nettopp.
Du så rebelsk!
Hæ? Sånn vi i Høyre, vet du.
Ja, for du har blitt ekte høyrepolitiker nå.
Ekte høyrepolitiker, gitt.
Og skal etter alt å dømme inn på Stortinget til høsten?
Jeg krysser fingrene, vi tar ingenting for gitt, men perledobbene klare.
Hvilket fylke stiller du i?
I Oslo.
I Oslo, på plassnummer?
På plassnummer 7, så vi må gjøre et godt valg.
Ja, da må det være brakvalg.
Ja, men vi satser på det. Ja.
Ligger det ikke an til å gjøre det da?
Ja, da vi gjør det. Men som sagt, altså, i politikken kan man liksom ikke ta noe for gitt, så jeg skal på mye dørbank.
Men hvordan blir overgangen fra å blogge og si hva du vil til å skulle inn i partipisken?
Du vet hva, jeg kjenner litt på disse vingene mine akkurat nå, om de i ferd med å bli klippet eller ikke, altså.
Du skal få en anledning til å snakke fritt her og nå, i hvert fall, før Erna tar jerngrepet på deg.
Så bra.
Vi bedriver lavterskel samfunnsrefs og ros. Du, Vampus, eller liker du å bli kalt Heidi?
Begge deler funker for meg.
Heidi.
Ja.
Jeg kommer til å si Vampus.
Det greit.
Jeg sier Heidi bare for å forvirre alle.
Men vi er for valgfrihet, vet du.
Ja, ikke sant. Du, fortell oss en ting du setter pris på ved det norske samfunnet, Heidi.
Ja, altså, jeg tenkte litt på det, og nå nærmer vi oss påske. Ja. Og påsken setter vi alle pris på, men jeg er jo da født og oppvokst i Oslo, og det jeg setter mest pris på med påsken er at alle de folka som fra utomskjærs, de drar hjem.
Bønna
drar hjem, eller og oslofolk som liker seg ut i naturen, de drar på fjellet. Sånn at vi som liker byen får lov å ha byen i fred, og det jeg så glad for.
Du slipper å slåss om plassene på Grünerløkka, så du kan sitte der og drikke en kaffe latte helt i fred.
Jo, men det ingen kør, det ingen trafikk, det god plass på uteserveringen. Og...
Du klar for å ta på deg Matrix-frakken og dra på Inferno? Med resten av metalfolket?
Det hadde jo vært dødstøft. Jeg er ikke helt sikker på om jeg der, altså.
Nei. Du skal jo ha bare sånn blå skjorte, du. Ikke noen metalfrakk.
Nettopp. Men altså, med en gang de kommer med easy listening-versjoner av metalen sin, så kan jeg vurdere det. Jeg synes de er veldig søte, jeg da. Men det har man kanskje ikke lov å si.
Det det verste du kan si, tror jeg, at de er søte.
Jeg ser Mathias nå blir illerød i ansiktet, for han en gammel metalkar.
Jeg har 12 Matrix-frakker hengende i skapet. Men du altså ingen fjellgeit.
Nei, det kan jeg ikke.
Jeg trodde det var noe høyre politikere skulle drive med, altså Birken, hytten.
Birken og hytten, faktisk. Nei, men jeg har faktisk gått Kilimanjaro.
Har du det?
Jeg har det, til og med jeg klarte det. Og da har jeg sagt at da har jeg liksom tatt fjellturen, nå trenger jeg ikke gå i fjell mer.
Så hvordan blir din påske?
Det blir nok hjemmepåske. Jeg håper at vi kan åpne grillsesongen på verandaen.
Men altså, du setter pris på påsken, fordi da drar nordmenn ut av byene, og de forblir tomme, så du kan drikke øl.
Høyre, ikke så glad i folk.
Du synes jeg skal ta det som mitt personlige valgkampslagord?
Ja, hvorfor ikke?
Hvorfor ikke heller bare Høyre, den første utepilsen?
Høres ut som en knallidé. Du henger med oss videre.
P3.
Vi fortsetter der vi slapp. En rett.
Hvor mange feil?
To feil. Ja.
I dag!
Vampus. Jeg gikk over til å kalle deg Vampus, jeg også.
Ikke sant, ser du.
Heidi Nordby Lunde, samfunnsdebattant. Jeg følger deg på Twitter, og du er altså så glad i å skrive og diskutere. Hvor tar du det fra?
Jeg er lett antennelig, tror jeg. Jeg blir superengasjert i veldig mye, veldig raskt.
Mm. Hender det at du må trekke tilbake påstandene dine?
Jeg har blitt veldig, veldig flink til å drive research, så som regel så prøver jeg å ettersjekke ting jeg sier, men av og til så må jeg kanskje trekke tilbake noe jeg har sagt som ikke en påstand, men kanskje vært litt slem mot noen.
Nå, Vampus, skal vi på minussida. I stad trakk du altså fram at nordmenn er glad i å dra på fjellet. Ikke fordi du er det, men fordi du liker å ha byen din for deg selv.
Mm.
Nå vil vi høre hva du setter mindre pris på.
Ja, altså, jeg holder en del foredrag og er på en del konferanser og seminarer, og det er han. Det er alltid en han, da. Mm. Det er han i salen som på død og liv må påpeke den skrivefeilen vi alle ser, men er dannet nok til å holde kjeft om, for vi skjønner at det ikke er så fryktelig viktig.
Åh, er ikke han irriterende?
Du, i verdens rikeste land så burde vi kunne koste på oss en skrivefeil. Altså.
Skal det ikke stå ham der og ikke han?
Ja, og det resten av salen tenker, og han ikke forstår, er at ja, vi andre fikk med oss den skrivefeilen, men dette her er antageligvis den eneste gangen han kan ta ordet, fordi at dette er kompetansenivået hans.
Det verste er når han liksom først oppdager den og begynner å dulte borti det til siden, sånn, ser du? Skal jeg si det fra? Ikke, jeg gjør det ikke her, da. Hei! Hei, skriv meg!
Jeg vant press. Ja. Du som blogger sånn, og så klarer du ikke å skrive skikkelig engang.
Jeg får slutt til å dra til dem, altså. Dra til dem! Over snasen!
Men er det ikke bra at noen tar tak og sier at, vet du hva, det norske språk er nå så ute på vidda at folk må ta seg sammen?
Jo da, men jeg skal ta imot refs hvis jeg en dag sier skjøtt i stedet for kjøtt, og eller skriver det, men i løpet av en sånn tre kvarters foredrag, at det er en skrivefeil på en slide, jeg klarer å leve med det altså.
Hva er det du driver å holde foredrag om, Amandus?
Det er alt mulig, fra retorikk til sosiale medier til kommunikasjon generelt.
Men i alle dager kan du så mye, du da, Vampus?
Nei, det var vel omtrent det jeg oppsummerte nå.
Så du liker altså ikke irriterende folk?
Nei, er det så rart at man ikke liker irriterende folk?
Nei. Hva pleier du å si da? Er du høflig, eller gir du et ondt blikk? Eller hva?
Å ja, jeg ler og smiler, og nei, har du sett den, så ikke jeg gitt, så jeg gratulerer.
Nå da, klarer alle å lære hvem av dem som er venn?
Nei.
Alright, Vampus, du liker altså ikke han som må påpeke skrivefeil i PowerPointen din når du er ute og holder foredrag om sosiale medier og kommunikasjon.
For eksempel.
Dette er P3.
Heidi Nordby Lunde.
Eller Vampus, da.
Eller Vampus. Ja. Hvor kom det til Vampus, Anne, fra?
Du, jeg er søren ikke helt sikker, men da jeg skulle begynne å blogge, så oppdaget jeg at alle andre skrev under kallenavn, og jeg har strengt tatt aldri hatt det. Med unntak av en kamerat som kalte meg sånn at jeg var en blanding mellom vampyr og pus, og da bare slo jeg det sammen til Vampus.
Det er veldig mye snakk nå om disse bloggerne, sånn som deg, anonyme bloggere som ikke sier hvem de er, og som bare sitter bak tastaturet sitt og slenger drit. Maria Mena har til og med skrevet en sang om det her nå.
Fuck you!
Hva synes du om netthets, Vampus?
Nei, netthets er jo ikke bra, men jeg kan godt forsvare at folk kan sitte anonymt og blogge. I Iran, for eksempel, eller Kina, hvis du er dissident. Mm. Det er veldig trist at noen i Norge sitter og bruker det som en mulighet til å skikanere. Det er så feikt.
Men er det en hårfin grense, er det ikke det, mellom liksom samfunnsdebatt og skikane?
Ja, altså hvis det er intelligent, altså litt sånn intelligent motstand, men ikke den rene hetsen.
Du har nettopp fortalt at du lar deg irritere over folk som påpeker skrivefeil. Hva mer skal du refse her hos oss nå, Vampus?
Journalister, og da ikke sånn generelt, men noen journalister spesielt. Og norske journalister som da står foran enten det er sånn superkjendiser, eller verdens viktigste politikere, og spør dem det krevende spørsmålet, how do you like Norway? Og sånn som i dag da, så hadde man utenriksminister John Kerry foran seg, og så stilles spørsmålet liksom, ja, hva synes du om Norges innsats i Palestina-spørsmålet? Det er for så vidt greit. And on the lighter note, how's your Norwegian? Det er så flaut.
I know how to say hallo.
Ja. Men det er liksom sånn å understreke at Norge virkelig er et perifert land, fordi vi må høre hva de synes om oss, og at vi er viktige.
Jeg har en kamerat som jobbet som frilansjournalist i utlandet, faktisk i Kina, og han fortalte meg at norske aviser aldri var interessert i nyheter fra Kina, som han eventuelt ville selge inn, kun historier om nordmenn som var i Kina og eventuelt åpnet en kafé. Da ville de ha 8 sider.
Jo, men det er nordmann i utlandet for er førstesidestoff, men at verdens nest største økonomi gjør noe interessant, det er liksom ikke så viktig.
Ikke sant?
Lars 28 satser alt på en kafé i Kina.
jo, men tenk dere selv da, hvis du hadde verdens mektigste mann foran deg, altså hvilke spørsmål ville du stilt han?
How do you like Norway?
Nettopp.
Ja. Det er det vi har lært. Det er sånn jeg bare kommer på refleks.
Det står inne i håndboka, altså NRK-håndboka.
Ja.
Have you seen the fjords? Ja. Det er side 2.
Men hva med det litt mer kritiske spørsmålet? Hva synes du om norske jenter?
Norsk? Ja, du mener at man burde stilt det spørsmålet til John Kerry?
Ja, han leste alle artister som kommer til Norge som mannlige. Alle.
Ja, og så det rett før du overleverer lusekofta, det, eller?
Jeg synes i hvert fall at når du først skal spørre hva du synes om Norge, kan slenge med hva du synes om norske jenter.
For å det er ikke hverken bedre eller verre enn noe annet, altså.
For å oppsummere, du liker påsken, for da drar folk fra Oslo på fjellet, og du kan ha byen for deg selv. Mm. On the darker note, nei, jeg beklager, pardon my English, du liker ikke folk som påpeker skrivefeil når du står og holder foredrag, og du liker heller ikke norske journalister som altså får et spørsmål med en mektig mann som John Kerry og bruker det på å spørre han hva han synes om Norge.
En rett, to galt.
All right, lykke til med valget.
Tusen takk for det.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.